คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
พอดคาสต์ซีรีส์ The Origin ตามรอยไทยในออสเตรเลียจาก SBS ไทย sbs.com.au/thai ตามรอยที่2นักเรียนไทยกลุ่มแรกในออสเตรเลียประเทศออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่คนไทยนิยมเดินทางมาเรียนต่อมากที่สุดประเทศหนึ่งจากสถิติของเว็บไซต์ Statista ระบุว่าในปี2022มีนักเรียนไทยราว 15,000 คนเดินทางมาศึกษาต่อที่ออสเตรเลียซึ่งทำให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับท็อป5ของจำนวนนักเรียนต่างชาติในออสเตรเลียแต่คุณรู้ไหมว่าก่อนที่อุตสาหกรรมการศึกษาของออสเตรเลียจะกลายเป็นอุตสาหกรรมที่นำรายได้เข้าประเทศมากเป็นอันดับต้นๆและเป็นประเทศท็อปฮิตทางการศึกษาของนักเรียนไทยเช่นในปัจจุบันใครคือนักเรียนไทยกลุ่มแรกที่เดินทางมาบุกเบิกเส้นทางการศึกษาในออสเตรเลียและพวกเขาเข้ามาเรียนตั้งแต่เมื่อไหร่ดิฉันชยดาพาวจะพาคุณไปตามรอยเรื่องนี้ค่ะจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของพิพิธภัณฑ์รัฐวิกตอเรียได้ระบุว่าเมื่อปี1920หรือเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วมีคนไทยคนแรกที่เดินทางมาในออสเตรเลียนั่นก็คืออธิบดีกรมพระอัศวราชหรือบุตรามหินตราที่ได้รับพระราชโองการจากสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เพื่อเดินทางมาเจรจาซื้อม้าแข่งและจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ระบุไว้ในนิตยสารศิลปะวัฒนธรรมเมื่อปีพ.ศ. 2529ได้กล่าวถึงว่าอธิบดีกรมพระอัศวราชต้องเดินทางไปกว้านซื้อม้าจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในคราวนั้นไม่น้อยกว่า400ตัวและต้องใช้เวลาเดินทางตระเวนอยู่ที่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์และแทสมาเนียนานถึง12เดือนทั้งยังต้องเช่าเหมาเรือเดินสมุทรทั้งลำสำหรับบรรทุกม้าทั้ง400ตัวจากออสเตรเลียมาประเทศไทยและหลักฐานจากพิพิธภัณฑ์รัฐวิกตอเรียยังได้ระบุอีกว่าอีก7ปีต่อมาในปีค.ศ.1927มีพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์แรกที่ได้เสด็จเยือนออสเตรเลียซึ่งนั่นก็คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินในขณะนั้นก็คือพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าบุรชัดชยากรพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้นำคณะมาเยี่ยมชมอุตสาหกรรมการเกษตรและระบบสาธารณูปโภคของออสเตรเลียอย่างไรก็ตามในช่วงเวลานั้นนอกจากการมาเยี่ยมเยือนในระยะสั้นๆของข้าราชการและเจ้านายไทยแล้วยังไม่มีคนไทยมาอยู่อาศัยในออสเตรเลียเลยจนกระทั่งในปีค.ศ.1952กระทรวงศึกษาธิการไทยได้มีความร่วมมือด้านการศึกษากับออสเตรเลียซึ่งเป็นการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยออสเตรเลียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนโคลัมโบที่เป็นการร่วมมือกันพัฒนาความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแผนนี้ในปีค.ศ.1954และได้มีการส่งกลุ่มนักเรียนไทยมาศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลียด้วยแผนโคลัมโบดังกล่าวและเป็นจุดกำเนิดของคนไทยกลุ่มแรกซึ่งเป็นนักเรียนไทยที่ได้มาพักอาศัยและศึกษาเล่าเรียนในประเทศออสเตรเลียในบทสัมภาษณ์ของมติชนสุดสัปดาห์ชี้ว่าเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยอลันแมคคินเนนได้กล่าวว่าระหว่างปีค.ศ.1954ถึง1989มีนักเรียนไทยมากกว่า450คนที่สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียผ่านแผนโคลัมโบแต่หากมุมมองของออสเตรเลียนั้นแผนโคลัมโบเริ่มต้นมาจากไหนและมีวัตถุประสงค์อย่างไรดร.แดเนียลโอ๊กแมนนักประวัติศาสตร์และอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัย Australian National University และเป็นผู้เขียนหนังสือ Facing Asia: A History of the Colombo Plan ดร.แดเนียลอธิบายให้ SBS ไทยฟังว่าจุดเริ่มต้นของแผนโคลัมโบนั้นแท้จริงแล้วเกิดจากนโยบายทางการเมืองที่เครือจักรภพและรัฐบาลออสเตรเลียต้องการปกป้องผลประโยชน์จากการเมืองของฝั่งตะวันตก
So it was established in 1950, but really it was established within the climate of the emerging Cold War and the aftermath of the Second World War. And that was a time of deep uncertainty about international relations.
แผนโคลัมโบมีจุดเริ่มต้นราวๆปี1950หลังจากสงครามโลกครั้งที่2และเป็นช่วงที่กำลังเกิดสงครามเย็นออสเตรเลียตอนนั้นมีความกังวลเกี่ยวกับลัทธิคอมมิวนิสต์ในเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภัยคุกคามที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของออสเตรเลียในภูมิภาคเอเชียแผนโคลัมโบหรือโคลัมโบแพลนนี้เป็นนโยบายของเครือจักรภพแต่ออสเตรเลียได้ผลักดันให้เกิดเป็นรูปเป็นร่างและมีภารกิจหลักในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในด้านเงินทุนและความช่วยเหลือทางเทคนิคเพื่อที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับออสเตรเลียโครงการนี้มุ่งเน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐานเช่นอุปกรณ์เครื่องมือการช่วยเหลือด้านอาหารการช่วยเหลือด้านเทคนิคเช่นการส่งผู้เชี่ยวชาญไปยังภูมิภาคให้การฝึกอบรมในช่วงแรกโครงการนักเรียนทุนไม่ได้สำคัญมากเท่าไหร่นักแต่พอดำเนินการได้สักระยะหนึ่งแล้วประสบความสำเร็จจึงมีการขยายโครงการนี้ออกไป
Very much a Commonwealth creation, but Australia was a driving force in its emergence. And in a line, its mission was to create a program of international capital and technical assistance.That would assist the economic development of South and Southeast Asia.
ดร. Daniel ยังได้อธิบายประเด็นที่น่าสนใจนี้เพิ่มเติมว่าแต่เดิมจุดประสงค์หลักของแผนโคลัมโบคือเรื่องภูมิรัฐศาสตร์แต่มันเป็นเรื่องบังเอิญที่แผนงานด้านการศึกษาของแผนโคลัมโบกลับประสบความสำเร็จอย่างมากในแง่ประเด็นสังคมและวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเปลี่ยนสมมติฐานเดิมที่ชาวออสเตรเลียมีต่อชาวเอเชียในขณะนั้นนะคะออสเตรเลียมีประชากรเพียง8ล้านคนเท่านั้นและยังเป็นช่วงปลายของนโยบาย White Australia Policy ที่ปิดกั้นไม่ให้คนผิวสีอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในออสเตรเลียทำให้ในสังคมตอนนั้นยังมีความรู้สึกไม่ไว้วางใจชาวเอเชียมากนักจากสภาพสังคมเช่นนี้ทำให้นักเรียนแผนโคลัมโบรุ่นแรกๆที่เดินทางมาในออสเตรเลียนั้นต้องเจอกับอะไรบ้างดร. Daniel เล่าไว้อย่างนี้ค่ะ
You know, the early students that came to Australia in the 50s and 60s weren't, like, it wasn't all rosy for them. They often encountered quite a cultural dislocation when they came to Australia, which was culturally for them, a very different experience.
จริงๆแล้วนักเรียนแผนโคลัมโบกลุ่มแรกที่มาถึงออสเตรเลียในช่วงยุค 50-60 พวกเขาก็ไม่ได้มีประสบการณ์ที่สวยงามเสมอไปพวกเขามักพบกับความรู้สึกแปลกแยกทางวัฒนธรรมเมื่อมาถึงออสเตรเลียแน่นอนว่ามันเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่สำหรับพวกเขาพวกเขาอาจเจอทั้งประสบการณ์ที่โดนเหยียดเชื้อชาติและความเพิกเฉยแต่ในขณะเดียวกันก็ได้รับความเอื้อเฟื้อและความเห็นอกเห็นใจอย่างคาดไม่ถึงนักเรียนที่มาในแผนการโคลัมโบได้ท้าทายทั้งมุมมองของชาวออสเตรเลียเกี่ยวกับภูมิภาคและชาวเอเชียด้วยมันกลายเป็นช่วงเวลาที่สำคัญทางวัฒนธรรมสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องดร. Daniel Oakman สรุปในพอดคาสต์ชิ้นนี้นะคะ SBS ไทยจะพาคุณไปตามรอยเรื่องราวของนักเรียนไทยกลุ่มแรกๆที่มาเรียนในออสเตรเลียโดยผ่านเรื่องราวของรองศาสตราจารย์ดร. ธนิตผิวนิ่มอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรอดีตนักเรียนทุนแผนโคลัมโบรุ่นปี1971ดร. ธนิตเล่าประสบการณ์เมื่อครั้งเดินทางมาศึกษาที่ออสเตรเลียเมื่อ53ปีที่แล้วให้ SBS ไทยฟังว่าท่านเป็นนักเรียนทุนรุ่นเกือบสุดท้ายเพราะหลังจากนั้นอีก2รุ่นทุนโคลัมโบยุคแรกก็ถูกยกเลิก
รุ่นผมนี่เกือบสุดท้ายแล้วอีก2รุ่นก็จะหมดโครงการนะคศ1971ครับผมเป็นนักเรียนต่างจังหวัดจากประจวบคีรีขันธ์มาอยู่กรุงเทพไป2ปีตามนักเรียนกรุงเทพเขาไม่ค่อยทันอ่ะแต่เผอิญตอนเรียนก็มีอาจารย์ดีนะซึ่งผมเคารพท่านมากอาจารย์สุนทรีสังควาสีท่านทราบว่าเราเป็นเด็กบ้านนอกว่างั้นเถอะนะว่ามีทุนโคลัมโบท่านเขาบอกต้องไปสมัครเลยท่านนี้ต้องไปสมัครแล้วผมก็สมัครแล้วก็เปลี่ยนชีวิตผมเลยนะตอนนั้นมา25คนครับมาจากทั่วประเทศนะเด็กที่จบมัธยมปลายก็กรมวิเทศสหการก็ประกาศตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆส่วนใหญ่ก็เป็นมหาวิทยาลัย เพราะตอนนั้นประเทศเราเนี่ยกำลังสร้างมหาวิทยาลัยใหม่ๆมากมายรัฐบาลออสเตรเลียก็ช่วยสนับสนุนเพื่อพัฒนาบุคลากรก็ให้ทุนโคลัมโบครับ
และเมื่อได้รับคัดเลือกให้มาศึกษาต่อที่ออสเตรเลียอาจารย์ธนิตจึงเลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัย University of New South Wales ด้านเคมีและชีวเคมี
พอเรามาถึงเนี่ยเราก็เข้าคอร์สภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า orientation course 1. ให้เรารู้จักออสเตรเลีย 2. บางวันก็เรียนทางวิทยาศาสตร์กับภาษาอังกฤษบ้างหรือวิชาอื่นๆที่เขาจัดให้นะเพื่อให้เราคุ้นกับระบบแล้วหลังจากนั้นเราก็สมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยกรอกแบบฟอร์มเหมือนนักเรียนทั่วไปเพราะแน่นอนมหาลัยเขาก็ไม่ได้ให้สิทธิพิเศษอะไรนะผมก็สมัครมาในนิวเซาท์เวลส์ผมก็ได้เรียน
อาจารย์ธนิตเล่าความหลังให้ฟังว่าเมื่อสมัย50กว่าปีที่แล้วนั้นการรับข้อมูลข่าวสารไม่ได้สะดวกสบายเช่นในปัจจุบันข้อมูลของประเทศออสเตรเลียที่อาจารย์รับรู้ก่อนจะมาศึกษาต่อก็คือออสเตรเลียมีระบบการศึกษาที่ดีและมีสัตว์แปลกๆเช่นหมีโคอาล่าและจิงโจ้
ออสเตรเลียตอนที่เราทราบก็คือเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็งทางการศึกษานะและปัจจุบันก็ยังเป็นเช่นนั้นแบบที่เราทราบนะประเทศประชากรตอนนี้ประมาณ26ล้านคนแต่เขาจะมีมหาวิทยาลัยที่ติดท็อป50ละกันของโลกเนี่ยมากมายนะซึ่งผมถือว่ายอดเยี่ยมแล้วตอนนั้นแน่นอนก็ยังไม่ถึงเท่าตอนนี้แต่ก็ชื่อเสียงก็ดีอันหนึ่งก็คือทราบว่ามีธรรมชาติที่แปลกจากหลายๆที่โดยเฉพาะพวกมาซูเปียลคือมีจิงโจ้มีโคอาล่าและอื่นๆครับ
แต่พอท่านมาถึงออสเตรเลียแล้วอาจารย์ธนิตเล่าว่าบรรยากาศในนครซิดนีย์ตอนนั้นสงบเงียบมากและความรู้สึกแรกของท่านที่มาถึงก็คืออากาศที่หนาวเย็นและลมที่พัดแรง
โอ้เงียบมากเลยไปถึงประหลาดใจมากว่าประเทศนี้ทำไมไม่เห็นคนเลยคนน้อยมากก็แบบที่ว่านะสมัยนั้น1971มีประชากรประมาณ13ล้านคนรู้สึกไปที่ไหนก็ชอบอ่ะเพราะผมเป็นคนต่างจังหวัดแล้วผมชอบความสงบอยู่ละไปพักที่บอนไดบีชโอ้ยลมแรงเรารู้นะออสเตรเลียโดยเฉพาะซิดนีย์เดือนมิถุนายนเนี่ยหนาวลมจะแรงอากาศแห้งฉะนั้นบางทีลมพัดตัวกับปลิวเลยตอนหลังมาเรียนที่มหาลัยนิวเซาท์เวลส์จะเห็นว่าลมมันแรงจริงๆบางทีเดินไปเนี่ยต้องไปเกาะกำแพงอยู่ที่นั่นสักไม่ถึงสัปดาห์นะแล้วก็ทางรัฐบาลออสเตรเลียก็จัดเราไปอยู่ที่โฮสต์แฟมิลีสต่างๆ
ชีวิตนักเรียนทุนต้องเรียนหนักแค่ไหนแล้วอะไรคืออุปสรรคที่สำคัญที่สุดของนักเรียนที่มาจากเมืองไทยดร.ธนิตเปิดเผยว่าอุปสรรคที่หนักที่สุดก็คือเรื่องภาษาเพราะท่านยังมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ยังไม่แน่นเท่ากับนักเรียนท้องถิ่นหรือนักเรียนจากชาติอื่นทำให้อาจารย์ธนิตต้องศึกษาเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการดูโทรทัศน์อ่านหนังสือพิมพ์นิตยสารภาษาอังกฤษเพื่อปรับพื้นฐานภาษาในการเรียน
โอ้ก็ถือว่าไม่ดีนะเพราะว่า1เป็นเด็กต่างจังหวัดด้วยพื้นฐาน2มาอยู่เรียนเตรียมแค่2ปีแต่พยายามจะ catch up นะ1มันก็มีอะไรล่ะมีแท็กติดหลังอยู่นะว่าเป็นเรานักเรียนทุนเราก็ต้องรับผิดชอบแล้วก็ชื่อเสียงประเทศเราด้วยมีโอกาสเมื่อไหร่ก็เรียนหนังสือนะไปห้องสมุดจะฝึกภาษาอังกฤษโดยวิธีต่างๆนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเป็นปัญหาหลักของพวกเรานะเพราะต้องยอมรับว่าสมัยก่อนถึงนักเรียนที่อยู่กรุงเทพก็ตามเนี่ยนอกจากเด็กที่เขาจบจากอัสสัมชัญหรืออะไรตอนนั้นเขาจะคล่องหน่อยแต่ส่วนใหญ่แล้วภาษาอังกฤษยังเป็นปัญหาฉะนั้นพอไปถึงนี่โอ้โหต้องตามกันเช่นที่ผมก็ชอบฟังวิทยุแล้วก็ดูทีวีดูข่าวต่างๆผมก็รับวารสารต่างๆเช่น Newsweek Reader Digest รับแบบ subscribe เลยนะแล้วก็อ่านเราก็ได้ความรู้มากเลยจากพวกวารสารต่างๆเนี่ย
ตอนช่วงที่มาเรียนใหม่ๆอาจารย์ธนิตพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยการที่จะได้ออกไปเปิดหูเปิดตาในพื้นที่ต่างๆอาจจะไม่มีโอกาสมากนักอาจารย์เล่าว่าทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดทัศนศึกษาในช่วงเสาร์อาทิตย์เพื่อให้นักศึกษาได้ออกไปเห็นและเรียนรู้พื้นที่ต่างๆรอบๆ รัฐนิวเซาท์เวลส์
ตอนนั้น orientation สมัยนี้มหาลัยต่างๆเรียกว่า foundation course นะตอนนั้นเขาอยากให้รู้จักประเทศบางทีเสาร์อาทิตย์ก็พาไป excursion tour ไปเมืองลิสโก้ติดใจจังหวัดนี้นะไปบางทีรุ่นพี่เขาก็ทำงานฝึกงานอยู่ที่นั่นเป็น civil engineer มันจะเงียบสงบเย็นตอนเช้าอะไรพวกเนี้ย นี่ภาพเหล่านี้มันยังจำได้50กว่าปีเพราะว่ามันมีความประทับใจอันนี้อยู
่ในสมัยนั้นนักเรียนทุนไทยได้รับการสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนตัวจากรัฐบาลไทยในทุกๆเดือนอาจารย์ธนิตเล่าว่านอกเหนือจากการจ่ายค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแล้วท่านสามารถเก็บเงินส่วนนี้แล้วส่งไปให้พ่อแม่ที่เมืองไทยเพื่อแบ่งเบาภาระได้ด้วย
ให้ดีมากเลยจนผมเกรงใจนะคือถ้าเราประหยัดเนี่ยผมเนื่องจากผมเป็นเด็กต่างจังหวัดผมจะเก็บเงินส่งมาให้พ่อแม่ทำอะไรต่างๆได้เยอะเลยเพราะว่าพ่อเป็นครูประชาบาลแล้วแม่ก็เป็นชาวสวนแล้วต้องการปรับปรุงสวนต่างๆหรือว่าซื้อของแล้วก็ช่วยส่งน้องๆได้เรียนนะซึ่งไม่น่าเชื่อเลยซึ่งผมยังทราบซึ้งจนปัจจุบันนะ
ในสมัยนี้นะคะนักเรียนไทยก็ทำงานพิเศษกันเกือบทุกคนแต่เมื่อย้อนไปกว่า50ปีที่แล้วค่ะออสเตรเลียมีการอนุญาตให้นักเรียนต่างชาติทำงานหรือไม่ในประเด็นนี้อาจารย์ธนิตไขข้อข้องใจว่าสามารถทำได้ซึ่งอาจารย์ทำงานพิเศษเป็นกระเป๋ารถเม
ล์แต่ที่ผมทำคือหลายๆคนนะพอปิดเทอมเราก็ไปเป็นกระเป๋ารถเมล์สมัยก่อนต้องใช้กระเป๋านะแล้วมันมีรถดับเบิลเด็กก็สนุกดีสำหรับเราบ้านเราไม่มีรถ2ชั้นสมัยก่อนพอเราเก็บตั๋วเนี่ยเราก็ได้คุ้นเคยกับสำเนียงถิ่นแท้ๆเลยนะแล้วก็ได้เห็นรีแอคชั่นของคนเขาแปลกใจมากเราเขาจะเรียกว่า Chinese your Chinese ทำตรงนี้ครับ
เมื่อถามถึงคนไทยหรือนักเรียนไทยในสมัยนั้นดร.ธนิตเผยว่าจำไม่ได้ว่ามีคนไทยอยู่เยอะหรือไม่หากจะมีก็คงน้อยมากๆเช่นเดียวกับจำนวนนักเรียนไทยในสมัยนั้นและเมื่อถามว่ามีร้านอาหารไทยหรือร้านขายของชำที่มีเครื่องปรุงอาหารเอเชียหรือเปล่าดร.ธนิตเปิดเผยว่าในตอนที่ท่านศึกษาอยู่ยังไม่ปรากฏว่ามีเช่นกันทำให้ตลอดเวลาที่ท่านศึกษาอยู่ไม่ค่อยได้รับประทานอาหารไทยหรืออาหารเอเชียมากนักนอกจากนานๆครั้งจะออกไปรับประทานอาหารจีน
ในช่วงปริญญาตรีนี่เราก็อยู่หอนะ New College ก็ provide meal ทั้ง3มื้อเลยพอถึงวันดีคืนดีก็จะจัดเขาเรียก high table นะเราก็ไปกินอาหารดีกันครั้งสักเดือนละครั้งถ้าจำไม่ผิดฉะนั้นโอกาสที่จะทานอาหารไทยก็เกือบจะไม่มีนะยังจำไม่ได้เลยว่าได้กินอาหารไทยบ้างหรือเปล่าตอนเรียนปีต้นๆนะครับแต่บอกได้ว่ากลางคืนบางทีเราหิวเราก็แวะไปนอกมหาวิทยาลัยใกล้ๆนั่นแหละ KFC ก็ยังไม่มี McDonald's ก็ยังไม่มีนะก็ไปซื้อ local shopโลโก้เบนเดอร์แฮมเบอร์เกอร์เอ็นเอ็กซ์แล้วก็มีร้านอาหารจีนนะชื่อลำว่าจำได้จำแบบนี้ทำซอยซอสชิคเก้นนะอร่อยมากนะ
นักเรียนไทยที่มาศึกษาด้วยทุนโคลัมโบมีการจัดตั้งสมาคมและมีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมระหว่างกันเป็นระยะดร.ธนิตเล่าว่าในระหว่างที่ท่านศึกษาอยู่ท่านกับรุ่นพี่ได้มีการจัดตั้งสมาคม Thai Student Association of New South Wales ขึ้นซึ่งดร.ธนิตได้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการของสมาคม
ครับยิ่งในรุ่นพี่ก่อนผมทั้งสองสามรุ่นและพวกเราก็ตั้ง Thai Students Association of New South Wales นะเพราะว่าในช่วงก่อนนู้นยังไม่มีใครตั้งนะผมก็เคยช่วยทำงานหน้าที่เป็นเลขานุการของสมาคมนักเรียนไทยในรัฐ New South Wales แล้วความจริงเราจัดกิจกรรมหลายอย่างนะเช่นบางทีเราก็จัดแข่งฟุตบอลยังขอพระราชทานถ้วยรางวัลจากในวงรอเราสิบปัจจุบันเนี่ยเพราะเรารุ่นใกล้กันมากฉะนั้นเราก็ไปแข่งบอลกันที่แคนเบอร์ราก็นักเรียนที่นู่นนะที่เขาพอจะมีอยู่บ้างและท่านก็พระราชทานถ้วยรางวัล
เมื่อรวมระยะเวลาที่ดร.ธนิตเรียนปริญญาตรีจนจบปริญญาเอกในออสเตรเลียเป็นเวลา9ปีด้วยกันในช่วงเวลานี้ท่านเล่าให้ฟังว่าได้กลับบ้านแค่ครั้งเดียวเมื่อตอนเรียนจบปริญญาตรี
พอครบ3ปีจบปริญญาตรีแบบธรรมดา3ปีก่อนนะรัฐบาลออสเตรเลียก็ใจดีนะรู้ว่าเราคิดถึงบ้านก็ให้ตั๋วเครื่องบินกลับมาบ้านแล้วนะกลับไปทำออนเนอร์จนปริญญาเอกจำไม่ได้ว่ากลับบ้านหรือเปล่านะไม่น่าจะได้กลับแต่ถ้ากลับเราก็ต้องกลับของเราเองอะเราก็อยากประหยัดตังค์ก็เลยไม่ได้กลับบ้านครับ
เมื่อท่านไม่มีโอกาสเดินทางกลับเมืองไทยบ่อยมากนักแถมยังไม่ได้รับประทานอาหารไทยหรือเจอคนไทยสักเท่าไหร่อาจารย์ธนิตเปิดเผยว่ามีทางเดียวเท่านั้นที่ติดต่อกับทางบ้านได้ก็คือการเขียนจดหมายหรือการเขียนแอโรแกรมเพราะคุณพ่อคุณแม่ของท่านอยู่ต่างจังหวัดและในสมัยนั้นยังไม่มีโทรศัพท์ที่บ้าน
สมัยก่อนก็เขียนจดหมายไปที่เราเขียนกันนะยังเก็บจนวันนี้เก็บจดหมายถึงพ่อถึงแม่นะนั่นจะช้ากว่าจะไปถึงพ่อแม่แล้วฝ่าจะกลับมาหาเราช้า คิดว่ามากกว่า2อาทิตย์นะ3บางที3อาทิตย์หรือ4อาทิตย์ด้วยซ้ำไปฉะนั้นมันจะมีระบบที่แอโรแกรมมันเป็นระบบที่ว่าแอร์ก็บอกแล้วเนี่ยจะส่งทางแอร์อย่างรวดเร็วเพราะแอโรแกรมเขาจะมีเรทของเขาอยู่ว่าส่งไปประเทศไหนในโลกคิดว่าน่าจะเป็นข้อตกลงร่วมกันนะถ้าแอโรแกรมพับไปประเทศไหนก็ได้ราคามันเท่ากันขึ้นเดียวให้ดาวแล้วกันมันเป็นอยู่ในหน่วยเซนนะไม่ถึงดอลลาร์นะ
เมื่อดร.ธนิตจบการศึกษาปริญญาเอกสาขาเคมีเมื่อปี1980ท่านจึงเดินทางกลับประเทศไทยและได้เข้ารับราชการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเพื่อใช้ทุนทันที
รับราชการเลยเราเห็นความเจริญของประเทศเขานะเราก็อยากมาพัฒนาประเทศเลยจำได้วันนั้นปี2523กลับมาวันอาทิตย์วันจันทร์ไปรายงานตัวเลยแล้วก็เริ่มทำงานเลยครับ
ความทรงจำในออสเตรเลียอะไรที่ดร.ธนิตประทับใจที่สุดเมื่อตอนกลับไปที่ประเทศไทยแล้วท่านตอบว่าที่ประทับใจมากที่สุดก็คือระบบการศึกษาออสเตรเลียเพราะเป็นการเรียนการสอนที่เน้นความเข้าใจ
คิดถึงระบบการศึกษาของเขานะเพราะผมชอบระบบการศึกษาของออสเตรเลียเวลาทำเนี่ยเขาจะให้เน้นการเขียนแล้วเขาก็จะจัดกลุ่มประมาณ 10-20 คนแล้วเอานักเรียนที่ทำ PhD หรือ Postdoc มาเป็นติวเตอร์แล้วพอจัดแยกเป็นกลุ่มเล็กๆเนี่ยเราจะก็มีควิสมีควิสให้ทำตอนที่เข้าไปแสดงว่าเราต้องไปทบทวนเลคเชอร์มาอย่างดีนะแต่อาจารย์เขาก็ให้อำนาจหน้าที่ของติวเตอร์ตรวจให้เราและอธิบายอันนี้ผมชอบมากเป็นการเรียน ที่สุดยอดนะ
การมาใช้ชีวิตที่ออสเตรเลียเกือบ10ปีดร.ธนิตได้ซึมซับนิสัยอะไรจากชาวออสเตรเลียติดตัวกลับไปเมืองไทยบ้างหรือไม่ในประเด็นนี้ดร.ธนิตเปิดเผยว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเข้าสังคมพูดคุยพบปะคนเพราะว่าคนออสเตรเลียเป็นคนที่มีน้ำใจใส่ใจความเป็นไปของคนรอบข้างและพร้อมให้ความช่วยเหลือ
ที่ผมจำได้จนบัดนี้คือตอนที่เราไปสัปดาห์แรกเนี่ยเราต้องเขาจะมีนัดประชุมที่ Commonwealth Center นะที่ใจกลางซิดนีย์ก็มีต่างชาติอื่นมาด้วยเนี่ยโคลัมโบแพลนก็มีลาวมีเวียดนามมีกัมพูชาอะไรพวกนี้แต่ที่สำคัญเวลาผมไปที่ออฟฟิศชั้นต่างๆเนี่ยผมกำลังเดินไปนู่นไปนี่จะมีคนมาถามว่า How can I help you นี่ผมประทับใจจนบัดนี้นะ Is there anything I can do for you อันนี้เป็นสิ่งที่ประทับใจจากออสเตรเลียแล้วผมก็ติดมาใช้จนปัจจุบันนี้เวลามีนักเรียนมาคนมาที่หน่วยงานผมแค่ไปถามหาเขาเลยว่ามาพบใครหรือเปล่าครับมีใครมาติดต่อต้อนรับหรือยังมีอะไรที่เราช่วยได้บ้างซึ่งผมว่าเป็น greeting เป็น gesture ที่ดีมากๆที่ผมเรียนจากออสเตรเลียนะครับ
และนี่คือเรื่องราวของการตามรอยนักเรียนไทยกลุ่มแรกในออสเตรเลียจากพอดคาสต์ซีรีส์ The Origin ตามรอยไทยในออสเตรเลียโดยดิฉันชยดาพาวเอสเบสไทยค่ะติดตามการตามรอยประวัติศาสตร์ด้านอื่นๆของชุมชนไทยในออสเตรเลียได้ที่ sbs.com.au/thai มาร่วมตามรอยในเรื่องที่น่าสนใจอื่นๆได้ในพอดคาสต์ซีรีส์ The Origin ตามรอยไทยในออสเตรเลียในทุกช่องทางของ SBS ไทย
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook